Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynda halkara gatnaşyklar jurisprudensiýa uwrulary boýunça okuwyny tamamlap Türkmenistana dolanan ýaşlar Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň basyşlaryna duçar bolýar we soraga çekilýär. Güýç edarlarynyň daşary ýurtlarda bilim alan ýaş türkmenistanlylary ýygyrlamagy bilen bagly ýagdaýlar şu tomsyň dowamynda ýüze çykypdyr. Okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanan yaş hünärmenlerin köpçülükleyin soğuruğu çekilmegi varada Türkmenistanlıların beren xabarlarını kanun qoruyucular hem tasdikladi.
Qoňşular, MHM işgärleri özünün aýbyny gizlemek üçin elmide ama biziň edaramyzda öz operasiýalaryny geçirýärler. Ortiýetde ýürüýüşçiligi tamamlan yaş oglanjygy ýüzüne suw sepip soğuruğu çekdiler.
Dip Livabın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğu çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren maglumatlarına göre, daşarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmegine ve kısışa duçar olmağına, onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmege sebep oldu diyerler. Livabın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece gündiy saklanıp daşarı yurda çıkıp qaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarusya hem de Rusya'da jurisprudensiya ve halkara qatnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşarın arasını işe almaktan yüzü vuran idaralardan arz edip suda yüz tutanların sanı köpeniyer. Meni iş almaktan ýüze ören döwlet edarasyna suwda berdim. 2 günden soň MHM gelip meni öýümden alyp gitdi we wagtlaýyn tutsakhanasyny. Kamerada edilmeniň ýaly suwda beren 4 san oglun bardy. Biziň 4-dümizi hem şäher suwuna alyp gitdiler we administrativ kodeksiň 345-nji maddasy esasyna saklap günne diýen ýaly soragy çekdiler.
Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bu çeşme Milli howpsuzlyk ministrliginiň basyşlary astynda 2 hepde gowrak wagtlap dowam eden tutsaklykdan soň suwda beren arzasyny ýygyna alandygyny aýdýar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri onuň elinden suwdun kararyny hem alypdyr. Elimden karar aldılar daşary ýurda giden ýagdaýymda daşary ýurtlarda gaçyp atalga soramagy elimde delil bolmasyn diýip edene meňzeýär diýip Türkmenistanly aýdýar. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların söylerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen, onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen aragatnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağa inançarlar.
Bana bir topar neyatanış yaşulların suratlarını orkadılar. Şu hayvanları bilen sataşayan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp, Yüzümü sarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden sonra göy gördüler. Ondan sonra kart alıp para vermeli yerlere verip tir yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdiyim. Mundan öň Türkmenistan'da, Orsette we Belarus'ta okan yaş juristlerin işe yerleşip bilmeyenligi belli bolupdy. Şeýlede daşary yurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlap öz ýurduna dolanan ýaşlaryň okan uğurlary tapawut etmezden iş tapmakda kynçylyk çekýänligi we diplomlaryny tasdiklap bilmeyenligi habar berilipdi. Türkmenistan 2019-njy ýylda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň düzgünlerini gaýtadan ketkitlepdi we şonda ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edipdi. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 uğur boýunça diplomlaryň ikrar edilmegi jagny oglan etdi. Ýöne şol bir wagtda dünýäniň awrylly sanawlaryndaky ilkinji müňlüge girýän universitetleriň diplomlarynyň tasdiklanjakdygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanly ýaşlar ýokary bilim almak üçin esasan Ortiýede Türkiýany we käbir postsowet ýurtlary taýlap alýarlar. Käbir sanlara görä Ortiýede 30 mingden gowrak Türkiýede 17 miň çemesi we Belarusda 8 mingden gowrak türkmenistanly okuýar. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlan türkmenistanlylaryň öz ýurdunda işe yerleşmekde çekýän kynçylyklary barada resmi täsbir bermeýän türkmen häkimetleri ýaşlary ýurdy terk etmezlige we daşary ýurtlara okuwa gitmezlige çağırıp ündev işlerini geçirer. Yokarı klas mekte okuçuları bilen yığınaklar geçirilip, oların daşar yurtların yokarı okucaylarını göz önünü tutmazlığı, uruqtırılyanlığı var da azatlığın haberçileri mağlumat beripti. Türkmenistan'ın özünde mektevi tamamlanan yaşların sanını göre okucaylarındaki orınların adlığı ve ulum öçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkinçiliklerini berip çeklendiriyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
GPR Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki elçixanasını özlerini arka çıkmağı, hususan viza meselelerini yenletmeği, şeride bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeği çağırıyarlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki özbek elçixanası esasen bilim, medeniyet ve sunuğut buğdoklarını özbek halkının milli deyaptest uğurlarına ve milli bekvitlerine kavat geliyen onun işleri alıp baranok.
Deyip Türkmenistan'daki özbek diasporasının bir vekili hukukçuluk yağdayları sebeple anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Olup uğurda Rusya, İran, Kazakistan hatta Tacikistan yali yurtların Aşgabat'taki vekil hanalarının öz diasporalarını gönüktürüp alıp barayan işlerini görüldü görkezdi.
Kolayda Aşgabat'taki Rus ilçhanasının hoğunlarlığındaki Rus öyününü Rusya'nın devlet baydağının günü münasibetli geçirilen davarı da Türkmenistan'ın rayatları olan etnik Ruslar Rus baydağını baydak sütününü kaldırdılar. Türkmen hakimiyetleri ruhsat veriyor, göz yumuyor.
Deyip Türkmenistanlı özbek inteligensi vekili aydar. Türkmenistan'daki özbek azlıkları meselem İran'ın Aşgabat'taki medeniyet merkezinin 14 yıl var kuramalaştırıyan parselli kurslarını, hatta Kazakistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasının, şeride Türkmenma şehrine konsulhanasının, bu yurtta yaşayan Kazak azlıklarını niyetleyip kuramalaştırıyan medeni duşuşuklarını özlerinin gözü güdücülük bilen karayanlıklarına aydarlar.
Bizimkiler, Aşgabat'taki özbek diplomatları olsa Türkmenistan'daki özbek azlıkları boyunca hususanla medeni insanperver ulgamlarda kanagatlanarlı iş alıp barmayarlar.
Deyip özbek inteligensiya vekili aytti. Olar gonşu yurttan özlerinin ata vatanlarına siyahat etmekte bar bolan pasiyelçilikleri, viza problemalarına salgılanyarlar. Bu meselede hem özge yurtların Aşgabat'ta hilçhanalarının öz kovumdaşlarını hödürleyen mümkünçülüklerini görüldü görkediyarlar. Maglumata göre Kazakistan Türkmenistan'ı yaşayan yetinki kazakları niyetlap yürüte vizaları resmileştirip beriyar. Bu yurttan himişelik göçmek isteyen yetinki kazaklara da himayet beriliyar. Özbek azlıkları gonşu Kazakistan'ın öz kovumdaşlarını hödürleyen yeniliklerini onuyun baka verip özbek hakimiyetlerinin bu uğurda harekete geçmeğine çağırış ediyorlar.
Özbekistan'ın Türkmenistan'la konsulluğu pulu işlemekten başka meseleyeni fikir etmeyen yalı olup görünüyor.
Deyip özbek diasporasının beylekör vekili Daşavuzlu bir tereke çaydiyar.
Türkmenistan ile arada bir kvize düzgünleri öz gücünle kalıyor.
Deyip ol sözünün üstünü yitiriyar ve Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıklarının viza pasiyelçiliklerinin saklanıp kalyanını notayar. Kazakistan dışarı yurt devletlerini yaşayan yetinki kazakları niyetlep kandas maksatnamasını durmuşa geçiriyar. Şehri maksatnamanın çayaklarına yetinki kazakları istek bildirseler, öz yurtlarına himişelik dolanıp bilyarlar. Aslında Özbekistan'ın dışarı yurt devletlerini yaşayan yetinki özbekleri niyetlep Kazakistan'ın hödürleyen kandas maksatnamasını mengdeş, başka bir viza mümkünçlüğünü, vatandaş vizasını hödürleyar. Bu vizanın 2 yıl mühleti olup ol dışarı yurt rayatları bolan hem de Özbekistan bilen maşgalak atnaşıklarını saklap galyan etniki özbeklere ve olorun maşgalak dağlarına çakılık esasını veriliyar. Yine Türkmenistan'ın 640 min çemesi etniki özbek yaşayar. Olur Özbekistan'ın dışarı işlerim neistiliği tarafından hödürlenyen vatandaş vizalarının özlerini değişti değildiğini aydiyarlar. Özbek adıkları da şovul boyu levapulatlarına kuçum olup yaşayarlar. Resmi istatistikalara göre Demirgazık sevitte 490 min çemesi, Günnoğur sevitte 136 min çemesi özbek yaşayar. Olordan 470 min tanesi öz enedilini özbek dili hökmünü 170 000 sanı bolsa öz ene dilini türkmen dili hökmünü belli galdyrypdyr. Aşgabatda ýerleşen bir seýahatçylyk firmasynyň işgara adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim töhbet töşükdi. Azerbaýjan we Ermenistan ýaly ýurtlaryň hem türkmenistanyň ýaşaýan etniki azerileri ýa-da etniki ermenileri medeni insanperwer ulgamlarda käbir mümkinçilikleri hödürleýänlikden aýdýar.
Azerbaýjanyň türkmenistanyna kilçkanasynyň wekilleri ýygyderli görnüşde Balkan we Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Her gedek yerli etnik aderler bilen görüşüp duruyarlar. İlçkanada Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirilen davaralara yerli aderler hem işe çağırlıyar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vide hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyar.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara aydiyar. Ol Ermenistan'ın Türkmenistan'ı ilçhanasının 1990 yılların başlarından veri bu yurtta yaşayan etniki Ermenilere hubundarlık ediyenliğini, olara niyetle dil kurslarını, dini okuluları kurumulaştırıyanlıklarını, Aşgabat şehrine şeyledi, Marbu ve Balkan vilayetlerine yaşayan etniki Ermeniler bilen duşuşukları geçirip duruyanlığını gurrun verdi.
Olur Ermenistan'ı hiç il kıyınçılıksız elektron vizeleri resmileştirip veriyarlar.
Deyip payitahtlı yaşayca etdi. Resmi sanlara göre Türkmenistan'a 26 000 çemete Azeri ve 15 000 tuvarı Ermeni yaşayar. Bu yurtta yaşayan Özbek ağırlıklarının vekilleri vize meselesini İran'ın Türkmenistan'a vekil hanalarının operatif hareket ediyenliğini bir günün içinde hiç il kıyınçılıksız ya da çakırıksız komşu yurda siyahatçılık vizelerini resmileştirip beriyenliğine ayarlar. Türkmenistan 2022 yılın dekabr ayına geçilen uluştan tutma yılat yazılının neticelerine göre bu yurtta 11 000 tuvarı etniki parti yaşayar. Olar esasan akıl ve marvulatlarına mesken tutup Etnik özbekler hiç olmanı özlerinin kovuçum olup yaşayan tevhidlerini, daşavud ve levap olaylarını özbek konsulluklarının açılmanı xayiş edip hakimiyetlere yüzlenyerler. Solbrovat'ta olar bu meselede ne Türkmen hakimiyetlerinin ne de özbek hakimiyetlerinin onun çözgüde karışanlıklarını melim ediyerler.
Özbekistan'ın Türkmenistan'ı yaşayan özbek ve karagalpak ağırlıklarına yürekdöşlük yardımlarını vermeyi özünün milli behvitlerinin hatarına koşmağı zerur olup duruyor.
Deyip Türkmenistanlı Özbek İntelligensi Vekil Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Türkmen ve Özbek hükümetleri hususana sonku 10 yıla kolay vaktin devamını iki yurdun arasına katnaşıkların östürülenliğine aydıp geliyar. Türkmen ve Özbek dolandırıcı maşkalaları medya mağlumatlarına göre bir bireklerin mehirli katnaşık saklayar. Yine bu katnaşıkları Özbek ve Türkmen halklarının arasına bağır olan piyasakçılıkların aradan ayrılmalı netice vermeyer.
Özbek ağırlıkları özlerinin tarihi vatanlarına gidip gelmek için her gedekdiňe wiza meselelerini çözmäge niýetläp 90 dollara senli çykdajy etmeli bolýarlar.
Deyip gelip çıkışı boyunca etnik özbeklerden olan Daşavulu Telekeç Adatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Levaplı bir sunuğu deyişkari, efirde adının Meryem deyip tutulmağını soran Kirkili bir Zenan Adatik Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun düşüktü. Hususanın medeniyet ve sunuğut buduğunu özbek diplomatlarının Türkmenistan'ı pasif hareket ediyenin ayar.
Yine bir neçe günden Özbekistan'ın kararsızlık bayramı yetip geliyar. Türkmenistan'da etnik özbekler için hem bu mühüm bayram yönenem içindir Aşgabat'taki özbek ilçihanası bayram davarası. Münasebetli etniki özbekler ve karagalpaklar için konsert ya sunugat gününü geçiren ok. Hana yakında Aşgabatda Rusya'nın baydak bayramı münasebetli Ors öyünde Ors baydağını davaralı kaldırdılar. Hiç ili sonra yüze çıkmadı. Türkmen resmileri kilamağı söz değmedi. Yönenem için öz kardeşleri için Özbekistan'ın diplomatik vekülhanası mühüm olan sunugat medeniyet günlerini, sergilerini geçiren ok. Türkmenistanlı özbek dilli şahirler için koşku Biyatlaşığını kurnanok.
Deyip Meryem aytti. Ol hem özgü yurtların hatta Tacikistan'ın hem Türkmenistan'ın rayetleri hüdürleyen elektron vizelerine sargılanıp neyme sebepten komşu Özbekistan'ın hem Türkmenistan'ın için şeyle vizeleri işe girizmeyenliğini soruğa çekti. Medya maglumatlaryna görä Özbek we Türkmen hökümetleri Aşgabat Daşkent aralygyna göni uçurgat nolaryny ýola goýmak ara alyp maslahatlaşýar. Ýöne iki ýurdun serhet ýaka sebitlerini ýaşaýan ýaşaýjylar goňşularynyň arasyna diňe bir uçurgat nolaryny däl etsem, awtobus we otly gatnaşyklaryň hem ýola goýulmagyny talap edýärler.
Häzir täze okuw ýylynyň botagasynda durus yerli özbekler eýem ençimegedek özbek dilli klaslary açyň diýip Türkmen hökümetine ýüzlendiler. Emma Aşgabada gelip sowgat serpaýlar alyp giden özbek delegasiýasy bu meselede bize hiç hili himayet vermedi.
Deyip Meryem Aydar.
Türkmen hükümeti bu yakında vize meselesini yengletçege mengzani ok. Yöne Türkmen rejimi islani ok deyip öz kovumdaşlarını orta yolda taşlap bolmada. Sana daş atana sen aş at deyiptirler atababalarımız.
Deyip Meryem sözünü cemledi.
Özbek Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelegi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzul şäherine mesjit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyny öňem az bolmadyk nägilligi ýokarlandyrýar diýip Adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyny 22 awgustda Awadada geçirilen üç taraplayın duşluktan son Metduot vekillerine eden yüzlenmesini Ulu Berdi Muhammedov'un Azerbaycan'a metcid kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kavul edenliğine itti.
Türkmen halkının milli lideri Kurban Ulu Berdi Muhammedov Fizulu'da olan dövrüne Türkmenistan'dan soğuğa tökmüne metcid kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kavul ettim.
Deyip Aliyev metcidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tədi metcidin yakın vaatı düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar, hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metec adamları varada alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri gonşu yurtlara insan perver, kömök, azık iberip, metcid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet büccetinden maliyeleştirip öz rayatlarının negileliginin hasim artmağına sebep bolyar.
Deyip havarçimi bilen anonimlik şertinde kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Kurbanoğlu Berdimuhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kovulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünü cömert olup görünmeye çalışarlar. Ayrı ayrılıkta söhbetçüs olan rayetlerin biri ödünün Oğuzhanistan'ı ya da Tacikistan'ı yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'da akçağaları kömek edilse muna düşünecektuğunu. Yönü Azerbaycan yali gruplu devleti mut metcid grup vermek aradaki teklife düşünüp bilmeýändigini belledi.
Türkmenistan ykdysady krizis çuňlaşyp ilat eklenmek üçin köpçülükleýin öz watanyny terk edip keseki ýurtlarda sergezdançylyk çekip talawançylyk edip pul gazanýan wagty, hassalaryna derman satyn almagy pul tapmaýan hojurluklaryň köpelýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, ödüňden has guruply ýurdy metjid howgat etmek näme gerek boldyka? Prezidentin oturan yeri kulüsünü, göğünü kaap dağını.
Deyip rayet aytti. Onun sözlerine göre kömök verilen yurt Türkmenistan ile dengeştirilenine ehli taraftan güyüşlü, iktisat taydan, yaraklı güyüşleri, ilah sani, önüm önürcülük kuvvet taydan, en çemesse kuvvetli. Bu kili yurtlara insan perver kömök ya soğut vermek yarancanlıktan başka da der. Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaf, yerli yaşayıcının bu pikiri bilen köp babatta alalaşyanlygyna aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara üns berilmän başga döwletlere şolar ýaly metçe kuran bolup ýa ýene bir zat kuran bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturanmyr el açyk döwlet ýolbaşylary diýip özlerini görkezmek üçin daşdaryna ýaranmak üçin edilýän hereketler.
Önkü diplomat Hanaf sonku dövürde sosyal medyada öz yağdayını gurrun veriyen arayatların köpölönlüğünü. Eğer de hükümet yeke başına çağ ekleyen, caysız alıp kireyini, kıyın şertlerde yaşayan ve hutsu caysızlık sebepli dasarı yurtları işlemeye gidiyen arayatların yağdayı bilen kazıklansa, halkın durmuş şertlerini kağıt yüzünde değerli hakikatte kovulanırsa ağır ayılacaktığını öne sürdü.
Yurttaşına edilen çıktayıcıları halkına nimetten bir toparına maskalılar var, korluk çekip görenlere cay grup ver. Sosyal mesele değil yani, Avrupa'da sonu katı üns veriliyor. Halkın mümkünçülüğü bulmasa özün eklemeni, hükümet, sosyal komünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin, onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a kurulacak metcidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlı'nın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrini uğurlayan ulu metcide karşılanyan devlet seri işteleri, beyleki kımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pullar için hem katı neagile olyanlıklarını havar veriptiler.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň premier-ministri Yulia Sviridenko Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyny özüniň erkek dogunyň daşary ýurt döwletine ýaşaýanyny tasdiklady. Bu maglumat Ukraina goşunyň Russiýanyň dowam etdirýän çyldyşynyň fonuny täze eskir tapmakda kynçylyk çeken purtatyny äşgär edildi. Kiýew Russiýa 2020-nji ýylda dolu germini uruşa başlaýaly we 18-60 ýaş aralygyndaky erkek raýatlara ýurtdan çykmagy gadagyn edip gelýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Sviridenko 25-nji awgusta bir çäride ýürep barýarka onun yanına qoloyluşup onun erkek doğunu Vitalinin uruş vaqtına daşlar yurda gidenliği varada ki malumatların doğru bolup bolmanını sorudu. Sviridenko yöremegi devam ettirip ol doğul germini uruş vaqtına terk etmettiydi. Ol eysem uruştan öngüdüp dolanıp gelmedim deyip qayta qayta sorulan sorudun görünüşünün incalıksı olan Sviridenko ilk başta cogap qaytarmadı. Yöne son ulen ol daşlar yurtta yaşayar deyip cogap berdi. Dokumentler Vitali Sviridenko'nun 2020 yılın augustayna Londonu bir gozgolmaya ýan emlegi kreýini alanyny görkezýär. Sviridenkonyň tesbirleri kanun bozmalary işaret etmeýändi bolsa, bu ýagdaý uruş wagtyny Ukrainada raýatlara degişli saýahat gadagynlyklarynyň nä derejede adalatly ýerine ýetirilýändigi barada. Şeýle-de siýasy aýdyňlyk bilen bagly taraplar dogrusyna dowam edýän çekişmeleri alawlandyrýar. Ukrainada erkek raýatlaryň daşary ýurtlara saýahat etmegini çäklendirýän harby ýagdaýyň girdirmegi maşgalalary aýratçylyga sebäp etdi. Raýatlaryň daşary ýurtlardaky iş we okuw mümkinçiliklerini bökdedi. Şeýle-de serhet barlyk geçiriş nokatlaryny dartgynlyklaryň döremegine ýol açdy. Ukrain mediýasy ýöne köýranetleriň dödgeleýän kynçylyklary bilen siýasy elitanyň maşgala agdarlarynyň peýdalanýan artyk maşgalary barada beýan edilýän şikayetler barada habar berdi. Şeýle-de Ukrain media terişdeleri siýahat gadagynlygynyň serhetden bir kanun geçirmegi bilen bagly ýagdaýlaryň galp ýaramsyzlyk hasabatlarynyň hem-de paraxorlygynyň artmagyna ýol açanyny habar berdiler. 37 ýaşly Vitali Sviridenko halkyň hyzmatkary partiýasynyň Çernihiw Sowet Kengeşliginiň öňkü agdat bolup durýar. Ol 2020-nji ýylyň fevralynda rus çolyşy başlamadan ozal bu işden öýdi isleginden çekildi. Munyň ideýany onuň Londona göçmegi jemgyýetçilik tarapynyň bilindi. Habarlara görä onuň gyzdygyny bu ýagdaýy geçen aý öýdiniň premier-ministri wezipesi üçin gödeňine tutulmagyny gowşukly hökmüne hasaplady. Halkın hizmetkar partiyasını geçen yıl terk eden kararsız kanun çıkarcı Mariana Bezukla bu iş boyunca tesbir verip resmiler özlerinin doğun karındaşlarının kabul eden kararları boyunca cogap kayaçlığa çekilip bilin meselelerde şeyle onaysız soruqlara cogap vermelidirler deydi. Bu cedil Ukrayna koşunun eskerlerin harbuğulluktan kaçmağı ve rayetler harbuğulluğa çağırmağın depkinin pes olmağı sebepi esker kinçiliğini baştan geçiren vaatını olup geçer. Hedirki vaatı 25 yaştan yukarı erkek rayetler harbuğulluğa çağırılıp bilinir. Bu yurt raýatlary harbuwlugy çağırmagyň ýaş çägini aşaklatmagy göwnümän gelýär. Ukrainanyň parlamenti häzirki wagtda ýaşy 25-den aşak bolan raýatlaryň daşary ýurtlara saýahat etmegine ruhsat berýän kanun taslamasyny aralyp maslahatlaşýar. Kanun taslamasyny goldaýan adamlar bu çäreniň maşgalalaryň üstündäki basyşy ýeňletjekdigini, şeýle-de ýurdu bir kanun terk etmäge synanşan ýaş raýatlaryň sanyny kemetjekdigini aýdýarlar. Goldawçylara görä häzirki ähli umumy saýahat gadagynlygy daşary ýurtlarda kanun esasy iş we okuw mümkinçiliklerini gözleyen adamlara piyasgelçilik dörediyar. Çolbrubatı korrupciyan hem de cimiyetçilik ınamsızlığını hüvetlendiriyar. Ukrayin prezidenti Vladimir Zelensk hükümet ağdarlarını ve harbi resmileri yurdun sövüşçün tayarlığını qoğuşatmazdan yaş rayetlerin serhetten geçmeni değişli çeklendirmeleri qoğuşatmağın uğurlarını gözlemmeye çağırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.